šie divi milzīgie kroņlukturi ir dāvinājums, kuru mēs glabājām jau vairāk kā 3 gadus, kur tuvi draugi no auto industrijas uzdāvināja ar teikumu, ka puiši, tad, kad atjaunosiet tirgu, šīs lampas jums varētu noderēt. Līdz ar to viņi vienkārši gaidīja savu laiku un nu, kaut kādā veidā varbūt papildina šo klasisko industriālo ēku ar tādu ļoti omulīgu sajūtu, jo šie te koka griezti kopumā ar gaismojumu un izteiktajām metāla konstrukcijām veido ļoti, ļoti unikālu sajūtu. Tie bija 4 ārkārtīgi intensīvi gadi, kur maza komanda ar ārkārtīgi lielu gribas spēku un enerģiju ir paveikusi un strādājusi dienu dienā, jo ēka vairāk kā 100 gadus nebija atjaunota un šobrīd ēka ir iegūsi pavisam jaunu tēlu.